mumashwi ipepo lya kubalilapo twaumfwa oko twatisalika okutila pali buno bushiko ebushiko Kristo aiswile umwishi wa kumulo emkutila bonse nombafu ebakumi nekwisambi twakwata eshuko nepalo nenema iyakuba abatakatifu iyakuba nakabiri abaana bakwalesa iyakuba abasuma nakabiri okupitila mwipasaka ilyo tulesefya mubushuku bwa lelo bantu Kristo achimfye nfwa kanshi nakiri ngafe kutila bonse ifwe twakwata omutima owa nsansa nokufwa isho okuba na Kristo mubumi busuma mubumi bwape nakiri ngafe okutila kira omo na omo twalaba kubumi bwesu bwakale nokufwala ensalo ipya yabuta ensalo iyakutwingisha mwipasaka ipasaka obwinga bwa nfumu obwinga obw'abantu abaalubuka
ilomulo waiswike namwene ibisuma byose wayabantu awamuntu kashinga penda bali ilomulo waiswike namwenemo ibisuma byose mwayabantu abobuntu ashinga penda bali mumulo
mwikachelwa kuwinga
ina yesu
namwingiramo omwishi wiswike namwingiramo mwebafyashibandi baletwita mubushuku bwa lelo mukutashalesa pali obubupe to appreciate the reality of resurrection that Easter is about renewal. Easter is about getting rid of the old self and putting up a new self, a new creature in Christ. And this is what we want to celebrate. But it is up to you and me to make this fundamental option. Whether we want to live by our old ways of life, or we want to put up a new creature in Christ in us. Emkutila mukusefya kwesu kwe pasaka, vale twita mukushabu muntu wesu bwakale. Nokubula bumuntu ubupya bwa kwa Kristo ubo Kristo aleta pakati kesu atuwamya echo ilyo tuletesha bwino bwino amafunde aya Good Friday twamfokutila Yesu bamwipaya ilyo bamwipaya abafundwa n'abantu bonse the last picture they had was that of a Christ who was disfigured bakwete ekimono kyakwa Yesu wachenwa Yesu wapumwa Yesu lino nemilopa Yesu linengana ya myunga ifire imini nako ubusha bwesambi twamfo kutila kumachacha uluchelo ero bamfo kutila Maria Mandalena abutukila kunindi bantu alitemwisishe Yesu ali pekenye na mafuta ya kutila a Yesu bemfumo temkutila na kwa Yesu bile ya kutila Yesu nashukuka icho atemwishe Yesu ai mana mafuta yakwe luchero chelo batebele kutila kuli akafifi aima mayo kumachacha bakutila Yesu bemfumo amafuta nokuipekanya Elwa yakundi njia sango kutila ilibwe na bashitashani na base shapo. Amonafe mulinsa. Abwelela kube na Petero mukubashimikire cha chitike. Mubushku bwa mailo lo twalese pya chiberu chite pasaka. Mwaumfireko elo abena Petero babebo kutila Kristu talimo na bamfunya muninji. Bantu imbira yafuma kuli bana mayo balando kutila balesa bayifi. Balesa bayilafe. Bantu filafine chali na pakutampa na mayo pakuletesa mbitefi. Naona mayo ali bako bwangu bwangu. Ewa leteresa ambina pakutendeka. Kabili ya isa abikula nembila. Ya kutila Kristu na shukuka. Nomba wena Petro balando kutila lesa baila fe. E mkutila na mubu shukubu alelo. Elo tulese fya inwe pasaka. Bale tuweba palika mbone umusu manga na mayo. Uwa kubangilila. Kuchili akafifi. Abantu bachili no mwenso. Ukutila. If I'm identified as one who was a companion of Christ, na ine wine balanjika. Abantu nga bamono kutila, no iwine ale konka Kristu. Ale konka Kristu no kumfwa, na ifwebe ne balatu ikata. Abantu naba pashika. Abena Petero naba isali. Bashibantu. Naba isali. Umwenso, balino umwenso ukalambo kutila, techibale enda uka. Bantu kutibabe katana wabe neno kubepa ya bachitashani, babe paya. Uyuna mayo, uwa mwene no kumfwechi nkacha kwa Kristu. Aima. Maria Mandalena, na kuba ni umo, uwa Yesu alu wile, kubusha wami pashi ingi, ifibanda seven batu weba tefyo. Ali umfwile, efyo Yesu Kristu abu. Ali shivyo busuma kwa Kristu. Nechilirisha kwete chikalamba. Acherela. Na kufita. Elu abantu bambibaleli labalelosha. Acherela. Bakutila aye apekanye imfumu. Fintu nshibale foku tuweba. Ilipasaka kutili abali pasaka liyawani nefwebamo. Aba ikalila mubulanda. Ukutila tuingalole shakuri uyu na mayo. Uwa chisumino. Elo kuri ukutila, abena Petero mano ya wonge fide bashibantu balando ukutila bala bomfya sana mano tefyo. Elo bale mfo kutila na shukuka, vena bale tonton kanya, usheshi diemba mabamu mine kutiabuke. That's why bale lando ukutila, bale sabailas. Ushefi diefye mbe mabamu lopwele kutiabuka. Na bakana, echo vena nukula babali chitashani, bali labako bai komena. Ichilafi. Nomba ngefe tuwa mwona the brevity of some women. Na mubu umibweso. Wali baba na mayo vamo. Aba kutila. Ala kutimu abala bako. Vena tabatulaba. Nomba li nina umfile kuliba mayo vamo. Batata baba pondo kela. Bahu baba na mayo baba difaye. Impari. Mpari fifine, bambi bari kwa tobu pe. Na wata ntika, wana maya wale kanalekana, wale pe mpula fe. Elo umuina mwabo, uwa pakubala, bari mula bako fe. Bari mula bako fe. Uyushkuru bantu mumu ina alepitana, uli wana maya waba, noku ikata shitashani, haikatwa. Alwala. Elu alwala, ababa lifai vibonse no kubutuka bachitashani, bye. Uyu inena mayo, akwete mwabana, umwine. Elu amfoktila shkrubantu, alelu ala, aima, nokuya mkulamu tensha, ukulamu samba, ukulamu tumika, ukulamu chitila fionse, ewa ashimu. Bale tuito kusambili lako, bani nefwe, ukupashanya, bana mayo, abashipa. Nero efintu fileko sa, bani nefwe, ala mwilaba, panta nshina imwe, mkutila mubutuki. benipo abena petro petero na abekatwa no bulanda na abekatwa no mwenso bale china no kubepa ilamo nombo yuna mayo bapibo kutila kulia kafifi na kufita aima pakutila aya lange chitemu iko chako mpwila po kuli Yesu Kristo imoli mobala misha mufilamba na abana alamule kosa. Easter is about making that step a positive step in your life. Uktila, na angula venga ambutuka, ala kutina asunga abana. Na angula venga nchita disappoint, ine kutina kwa tobu umi. Pantu na alishwe chinka, na alimona maka ya kwa Kristu mubu umi. Wanzi. E uyu na mayo ui mine. E ka. No kuya hapa kutila peka nye mfumu. Na mku ya kwakwe, asange chisungusho ichikalamba. Kristu nashukuka. Fintu nshi tuamona pakushuka kwa Kristu. Iyo vaingila muni njimulia. Batu konkomesha. Kailibalanda pa fintu fibiri. Efyo ba mwenemo. Ati, basanga imyala yansalu na waiposa panshi. Insaluba mupombele mo Kristu na waiposa panshi. Chinshi batwebela pansalu. Pantu insalu ba pombele mo chitumbi. Nomba Yesu ngefe tuwa ishiba atwebo kutila te inelesa waba fwa. Inelesa wavomi. Te inelesa waba fwa. Inelesa wavomi. Emtila Yesu akana that you cannot give me the identity which I do not have. I have my own identity. Dimwana wakwalesi. Uwabomumi. Insaluwa bampombele mweya mulopa. Iyalamba. Afuma mofe ashukuka. Afuma momusuma. Efyali. Efyaba. No busuma afumine kulilesa wishi. Pantu alishive identity yakwe. Ibukshe ni pamfwa ya kwa Lazaro. Ilo Yesu aya kuli Lazaro. John chapter 11. Kuchiriro cha kwa Lazaro. Vankashi yakwe bale lila bali no bulanda. Na abantu bonse na abakuta na mkulosha na bo. Yesu elu afika. Abebo kutila ndangeni yoko mushikile. Ere Afrika pani ndi, abebo kutila sesheni kwe chiriwe. Ngefyo na pamfwa ya kwe chiri ndi na shitashani, the stone has been rolled away. Na pamfwa ya kwa Lazaro abebo kutila, can you remove the stone? Ere wafunya kwe liwe, Lazaro atafu minena wa mpomba, nisalo. Abebo kutila, mkakuleni, abantu wala pundo kutila, awe, alenunka. Papi tenshiku shitaki. Muninti. Ale nungi. Nabola. Yesu wabewo kutila. Mpomfunyeni kwensalwesho mukakile. Efe tuwa mfwa na mwushkubwa lelo. Na uine Yesu wafuma mfwa. Batwebo kutila. Insalu. Na ashifuma kumubili wakwe. Pantua likwete identity. No tefyo ba mpele. Efyo ba mpele tefyali. Ali nefyali. Bashimika. Lushimirumo pa mfumu imo. Yimfumu ya chimfishe mfumu ishi na nkwe shingi. Yimfumu lupan maya kuchimfia. Yimfumu ishi nono shinono. Yapo kenche ndei kalamba. Nomba yali kwete no mwana waiko. Mwana waiko wale tumika wino wino sana. Kashi nshita ne nshita, imfumu, yale tumaba bomfi mkulapoka, ifitapwa na fimbifi sabo, muli shinchende moyachi mfishe. Nomba bantu wabale ikala kuli shinchende, na bobene tabate menwe, vale ruisha pama kukutila na efwebene, mpaka tukapuke ufumu, tukapuke ufumu weso. Kashi umu yenshiku, imfumu yatuma, abakuya mkupoka, ifitapwa, nefisa wona fimbi kulishi nchende. Edo baya, avika puno mwana wakwe, ulia winyakwe te umompo. Ero baya fika kuli shinchende mpoke fifintu. Abantu badiaba ikele muli shinchende. Na bobali aba ipekanya aba swangana. Baba dilapo kupuma badi abe ni abantu atumine baba puma. Pakule kere shabamu noktila. Aha! Na atumano mwana wakwe puwani. Na uwine bachitashani. Baikata. Iyo baikata uyu mwana wamfumu. Batampo kula mchusha. Bale mutuma kumabala. Bale mutuma munchendesha. Lekana lekana mukula womba. Gaba mbwesha. Bamuka kila panchende imo. No mbelo bale muka kila muli uyu musango. Uyu mwana wamfumu. Erweke elena bamuka kila. Ale imbolu imbolu ansansa. Aleseka. Na atemwa na ansansa muka. Mufi alepitamu. Ababa bomfi. Walala ndokutila iwe. Ushefi nshefi osekela. Ifwe tatufuwa yoku mwona. Uleseka. Echo tukuchushisha. Pantupelewe tulerwisha. Nomba uyu mwana. Uwa mfumu. Leonsero vale mchusha. Bamu puma. Bamu lopa ulama cheni. Bamu lepa uilefi ya kufuala. Hawa uyu mwana. Epo bamu kakile. Alifio wansansa. Le imbo ulu imbo ulu wansansa. Ifita. Fiala muipusha. Mshewe. Chinshi. Ninshu sansa mkiranga tule kuchusha. Ero nomba. Abeba mashiwe. Chila na muishiba. Ala. Inekuti muampoka. Ifia kufuala muafile paula. Inekuti muando paula mnyembia. Muanchusha. Muanchena. Nomba kwa wafe chishinka chimocho teti mumpoke. Ala ndi mwana wa mfumo. Kuti muanchusha. Kuti muantuka. Kuti mwando paule fiembia. Nomba kwa wachimwecho teti mumpoke. Ndi mwana wa mfumo. Mwami ni nani? Na ifwebe ne. Pawe fio tuwaba. Tatuli bantu bafye. Na Yesu Kristu. Ali shive fiadi. Bamu, bamu vika pamu salaba paria, bamu chena. Bamu lepa ule chinso. Bamu sakamate, bamu tuka. Bamu poka nefi ya kufuala. Wali chintu chimocho tetu bamu poke, umuine vumi. Ewali umuine vumi. Ewali umwana wakwalesa, umompo. Emkutila naifwewe ne mubu kristiani wesu. Limoli mwabantu kutibatu poke fio tuwa. Ubu inefio upatidisho ubu abantu. Kutiba alanda amashu ino kulando kutila. Tapali efiali. Kutiba atupoko upatidisho ubu. Ujo waki umufuere ubu watatawa mulumba abantu balalanda. Kutiba alando kutila. Wachave chave tapali efiali. Buteleshari. Kutiba amipoka buteleshari. Fionse buuligi. Abantu kutiba atupoka. Nomba kwa alivecho tetiba atupoke. Tuliba anaba kwa lesa. Abana ba mukulu abana ba chindama ichichine echirengero kutira na Kristu abwele kumfwa nokushukuka pamlandu wenu pamlandu waine pamlandu nefyo twaba tuli bantu abachindama bebe nikutira mwali chindama lesa emfumu yenu. Mweba mninane, tuwalichi ndama. Epari amule mfuano mba, jojo mwangaza. Ala imbo, imbo kutila. Lesa uwa wa muline, mkulu kuchila wa. Lesa uwa wa muline, Esa eu turila mkondo shonse. Emo mweo andi wa shindirila. Emo mweo andi wa shindirila. Leso wa mulifwe mukulu. Uti mwatu sula chitapale efyo tuli. Nomba leso wa mulifwe mukulu. Lesa wa mulimwe mukulu. Abantu kutiba misuro kutila yoba ninchushi. Yo aba baba mubumi wa ifine ifine fini bachende ende nomba leso twabika muri imwe chikulu umurimo mukwete ni uyu Yesu Kristu ero bampombele nsalo chachitum afuma mwashuku. Because he knew that was not his identity. Afumamu, ashukuka. Awelela kulibulesa wakwe ubusuma. Awelela kubumi wa mbelelesi. E chishukuko, e pasake line line. Bambi bali tupombe nsalo, munomo tuli. Bambi tuwaipomba fefwebene. Bambi mwalipombe nsalo, shalwamu. No kuikala mule kalira mule umfwe chikabirira awe ine nangubalande fino fine ndo umfwa fe chikabirira poseni yo ensalu tefyo mwaba mwali chinda pambi mwali ipombe ensalu isha bunwechi awe ife fino fine fe mule umfwe chikabirira mubwalwa mwali sebana abantu bonse balera ndo kutira ali boloyo alenunka ala pombolo leniko fensalu mushuku ke mufumu mushuku ke munsalu mwa pombwa Yesu Kristu wa mpombele ensalu ya mulopa walamba afumamo abula mulesa wakwe na ifwe bene tulingire tu afuma munsalu esho tu apombwa ni insalu nshi mwa pombwa you do not belong to the dead. You belong to the dead, to the God of life. Leso pelobumi. Leso chitefin twifi pia. Bambero mwikala, mwikalaba alanguruka. You have been disappointed. Mwarifu wala nensaru yoine. Ia ulande, ya mkukwa. Abobe nyaba umevale nivepa. Yonka kupa, nka kupa. Mwaisa sango kutila kari kuluku. Nomba imwe pantu esubiro mwako ete mwashala fiaba tutubala. Mureisa kuchechi te timushane kono kushana lipasaka. Te timusunka aneko amano ya wafe kukari kurupu wako kariya. Vale tuwebo kutila fure ni kwe chisalu icho. Muchivike panshi. Pantu chile milanfia fe. Mwaba imwe mwaliba nefyo mwaba. Lesa uwa wamuli imwe ala mukuru. Uyu inelese wa kwa tamaka. Ewa levu mba fionse pachitendekelo. Nakube chi kwaba. Nakube olubuto kwaba. Nakube fiani kwaba. Nakube nama kwaba. Uyu inelesa. Nga isule nshira mubu mibwenu. Tapari uingesala. Uyu inelesa. Nga isule chivi. Tapari uingesala. Uyu inelesa. Nga vike palo pabu mibwenu ngalelo muipasaka. Tapari uinga mipoka. E ichombu mibwesu wale pitoktila. Fule ni fisalu mwafuala. Mubwesho buchindami. Tuwesho buchindami ebo tuwaba nabo. Bambi tuwalikala. Muku sakama na pafinti ofe tule pitamo. Na afikosesha we mfumo. Tuwapita muku chula. Mwone nchito tatukwetu. Mwone nsansata muli mchupo. Uyuhi nelesa. E paru elikalamba. Nga mwasumi na mmaka ya kwa lesa. Mwasumi na mchipapu sho chachi sungusho. Ala, ifi lifionse fili no kuchitika pabumi wenu. Maka maka, efyo mumulomba panchi ya mutima wenu. Pantu nileso wa ishiba, emo mwapita. Nileso wa ishiba, efyo mleka vila panchi ya mutima wenu. Echo ale tuitako, chakutila, shukuke. Fure ni fisalu, ifyalamba. Fure ni miala yansalu, iyalamba. Mutampe ubu mchipia chipia. Ubu mchipia chipia. Abantu bali mishibo kutila. Ababa ya munganga. Mwaikari la vyokula pitana munganga. Mwarifu warefi salufia munganga. Abantu bala mitina. Fule ni nsalo. Pabefyo mwabo kuchila pali mfefia munganga. Ero abantu oko batampiro kubendo shinififi. Mairuwa ya munganga. Apo kakomuti, mairuwa yoku, chavele la nomba. Uwa konka ponomba tinaine mpururu keko. Fule nifisalu, ifyalamba. No kubwele la kubu umiwa kwa lesa, upya ichishuku ko. Kristu na fumamo, I do not belong to the dead. I am the God of life. Upelo umi, ufwa yoktile fintu fireenda, chipia chipia mubu umi, weso. Limoni motule ile tila machushi. imoni motulewe lera kubumi bumbi bumbi uwalubana uli mwanomu nono wafale nsalu vale kuitokutila ihud we mwanomu nono walaenda ukobush kubonsi vale kuitokutila you can become better panga fe decision ya kutila ishinsalu na chitashani na posi fula fefisa rufio wefio wafuale fio no kumono busumo bole sabi kamubumi bobe lesa bonse abiko bumi busuma muri bayifwe ninshi tule fwali lensa bishala ninshi tule fwali lensa ruisha fitumbi ishabo la ishesa rumwa fwale sha kutila tamuika la pamo kwenda enda mufukuru amwalishwa kutila mwali bemfwa tefyo chinshi mulefwa ero kuba mubafu mweba tuntu imoni mwala tule ipusha mepusha yasuma sana chakutilo muntu ashenga nda yakwe alepitana mufukuru afyabwa echo lefwa yamo ni chinshi bambi tuipepe kafe infwa tule ipepe kafe tefyo pako insani ala mukaisa echo bale tuchokutila na tuingile mubumi bwesu no kumona fisa lunshi twafwala bana mayo ababu fimu fiupo infumu yali mipela ubuchinda mi ubukalamba sana ne fiupo efisuma sana na bana abasuma sana na bena mwenu abasuma sana mwasango kutila na kuruba ntuteje kalipamu mipamba tule mona abakote ala sumo mule ibwela mu mwaranda fyo kutya na tukula twachindama efira nanda tamwa kasuru efe ku bantu na baba na banono na shetani wine alaka misula nga tamchi na shetani fyo ulete ntumpo nga kusula ni shichapu ili ni kafe echo bale tito kutila ukumona fe na tukula ifwe na tuchindama na tusereko muri fifisa rwifyala aba fyashi besu nabo murenwa nabo eto na abana bale ipusha nomba munimbo fishi mwasho ko kulasangwa mufikulu efye mwasho kwani finshi ne fitenge bale shana nabo mbya mwine wala papa fude ni nsaluisho ala mwali chinda Echo Yesu alefu okutila tusambirile kubumi bwakwe ena elwa ingira muni ndi ba mupombe ifisa rwifya lamba ifisa ru ifya mulopa ifisa rwifya nunka afu mam afish abula na bulesa bwakwe ichishuku ko obumi obupya na ifwe bene kuti twakumanya busuma bwakwa lesa ilo twasala pofyo okutila na ashobu mibwandu bwakale Ero tuasala pofio kulanda na afuma muluambo. Bambi uleisa fe paparishi abantu bala sonto kutila balia alole bakea. Bali bapomba mu kisalu kya luambo. Bantu pakanwa babanga kali akati etye tesyo. Atikati etye katwalo bufi kwisano kali akati etye. Eko kayo kukaya bona ora eko kayo kukaya tamwaliko twayo kwesi mbwesi alamule ibukisi bambi urefi kafe bali tubika munsa lucha lwambo abata balanda bwe abole yabana bukea fwefyo landa nabo alakuba keafu nomba tefi abantu benga tubikamo alamwafuma bali mukupikira muri fefi salu mwafumamo nokumona ubusuma bwakwa leso kutila lesali chitefi ntifikankala pabumi bwandi Mwami nane, twa mfwa nomba, mwifunde lyapa kubala bukamboni obusuma ubwa kwa Petero. Petero uwa kene Yesu. Imiku itatu. Petero uwa chitetisa point Yesu. Imiku itatu. Alalanda pabwe lukutila. Alande mweba. Yesu, elu abatishiwe mwe wali mwikile. Ata mpile nokubombe mini mwe isuma. Imi ne mini mwe isuma. Na abantu tabate minu bamu ipaya. Nomba no bushukubwa renga 3 alisa shukuka kubafwa eo tule birikisha washukuka pantwe wabana amaka aya kupingula abomi nabafwa nileso wine wine petero apela ukambone talangira okutira awe fwe twali butwike yesu twali seba na te tulandepo awe banuma yakukumani ekishinka apela bukambone ubwine bwine naifwe bene twali onfwa naifwe bene tuli bakambone abene bene pakishuku kocha kwa Kristo pakuchimfya kwa Kristo ero tulinga abakristiani na tupele nokwikale mikalire Yesu gabakambone abene bene na tupele bunte pamaka yakwa lesa nefisungu shofyakwe bafyo achinzya mbumi bwesu bafyo atufunya mukuchula bambi twaisaba na bakankala bafyo lesabomba ilo twale shupika mkana kwa tabana lesabomba atuchitile fisungu shofikalamba bale twetukutila na tube bakambone abene be kuchitwalifirwa kuchitwalipita mukweshiwa kuchitwalipita muntu nko twapita na munganga na mumbi mubushiku bwalero natumfwa mubushiku bwalero natusambirira natube bakambone pachinka cha kwa Kristo natube bakambone pachipapusho cha kushuka kwa Kristo ero mureikala nokwikala kwenu kube nibunte be that witness who is so hopeful not ulio walufye subiro not ulio uchita ngatu lokutila awe nena laikuli ngatu lokutila awe nechawa manafwa lesali chite fisungu shombumi wesu efe tuamona na tuwe bakambone lesa tapale chwafiro kuchita mubumi wesu na mkushuka kwa kwenero tulela nda mubushuku kwa lelo fumeni mubulanda fumeni mmatontonka ni ya kutila na alichula ine fumeni munsa luisha kutila tapali ifika wa mambumi wandi veni bakambone haba chishinka bantu mubushuku kwa mailo lesa lelo lesha pali imwe no kuchite fisungu shombumi mkutila na tubi haba ipelesha mkupokelela mapalo ya kwa lesa na mwifintu fishupe inchito shishupe ifintu fishupe ifya kusambilisha haba anatatukwete impia shaku vapela atatukwete ifya kulisha haba anatatukwete veni waka mbone bachishi nkapa maka ya kwa lesa ukutila lesa ala pange inshila na pashava nileso wa maka eo tuwasu minamo wachimfya imfwa na mubushuku bwa lero ukushukuka kwesu kuba na Kristo wachimfya kuba na Kristo wachimfye sambi kuba na Kristo ulepelo bumi bubya kulifwe bonse echo tulombeleko bamninefwe abalebwerera na kabiri mukwenda na Yesu abaleipela mutsumino mulubatisho retira ulubatisho ni sakramenta imo itufunishe sambi ya chinte amasambi yambi nokutuchita abana bakwalesa n'abana ba eklesia emkutira okutupanga ekibumbu ekipya ekyo leso mwine atutire pakubala emkutira fyonse efe twako baika twala tolo bumi bupya kuli bamnine efwe abaleba kishwa bamnine efwe abalepo korukaristia baletira muli kino kyalo okukosa n'okwenda omumi kano ndepo korukaristia abana benu bambi balepo kamo bambi abafyashu kota mpo abana balepo kaba bambi tampoka mwasumina mwisa ebale misambirishe tusumino nangu ni mwemule basambirishe ukubabo mi kuitula kuli Kristo kuli leso wa makayonse Maria mtakatifu ala ndire panuma uwasulirwe uwabantu bale monokutila tapale efyali baisa musalo kuba na mfumu aipelesha mkutumika kwakwe asusire amashu ya kutila takuwa vechaya nsha kuli leso na tupitulu kembumi wesu chintu nshicha tule ngo kutila tuilai kumika kubumi kwa kwa Kristo tuwelele kunsakramenta ama yanda Yesu mube Kristo mube palo na ukulakero mle lakanga mulina Kristo fila moneki kutila baba le lakapa bale laka itina Kristo Kristo Nombai mwema wakutira mulela kana mwinya na panga. Pari wa mayo na panga. Wa mayo na vone sembe. Ifivi mwalito waola. Ama TV mwalito waola. Muno kutira Kristu tamwa. Muli ingiri okuiruko kutira. E chintu tuwa gulishe chitine. Kristu. Kristu wakututungulula. Kristu wakusanikila mano Yesu. Bantu tetu imi ni omuntu owa temwa wa mwimi na napanga. Wayamu uchame nshaya kawa. Nanguli wati fukushi. Bale tutokutila na tuite Kristu mubu umibwesu. Ilo Kristu ashukuka mumano Yesu, mumenso Yesu. Mwevalu nkumbwa, mwila itasha. Fimwe fintu kui kontolo la sebonsi abantu bali kwa tamenso mwa. Efe mwona bala mwona bwazi. Nomba bambiulu insoluari michitakantu. Tawa mwona feshiketi ile pite ifya wabakonga. Efe mwona bwazi abantu mwono bala mwona. Nomba kuhi kontolola. Ubumi kwa kwa Kristu kuhiko. Kuhi kontolola. Awe ine ndafirwa ine. Ndafirwa nga na mwona kanofena konga. Mwona iwela mwona. Tamwa kwa tamaka aya kuikontolola. Bambie cha mire tereshi amu. Bambie cha mire ngokutilo ubu miwenu. Museba. Uli mupongoshi na wapongoshi bari. Ishu kutilo mupongoshi wetu ifwe awe na kalia. Nere uile kuchiliro bari kusula. Misango sharibi. Kushuku kasi. Kwa shukuka, wala kuminka na wino norupwa. Neno lea kurupwa, ulesefya, nechirumba baishu kutiraba pongoshi na habesi. Mupongoshi aisa, baumfo kutira, napanga nda, pala pita 3D0 abwe. Abantu bafiru wafio kutuwebe lako, tefyo. Na umbanga tabakuwebe lepo tekuweba tinaba kupero mchishi, naba kusula. Ule nunka, walibola. Kano wapomboro la kwetisaru, chori. Wafunya kwetisaru chamfwa, elu abantu bakesa. Bantu bambi, tumono kutila abantu nga tabatuwewele, nishibari kamfate. Na mwewele mwe misepela mwe wakutila, na mfualo tu mpimpinyo tutu nonotu. Uleyo leenda, abantu bale kutambo kutila bale ntashi. Tamieva, waenda panapa, abantu mendo bale kulishemi nsori sebenus. Wishi wefe no kuifuwa kutila na wakusula. Tawachi ndama. Alaba kashana abasuma. Abachi ndama. Tababa lishane minsoji. Na paku ya mkula ndana mkwekano na utekanya na upulana wino wino sana. Paku na mwana vyo kiro yu. Alichi ndama. Nomba wengo lefi tawarifu ala kokenya kasalu kamfwa. Na ufwala na ke, piule itashu kutila iyo, bonsi okubale nishemi nsori chile nila. Kati ya chidishiru yu. Hava kashana hava chindama, bala imona. Na abantu hava yako, bala ipikanya. Nomba ifwe, umuntu wafi, temiro mokuli fifu waka. Ewa le kuli shemi nsori. Waishu kutila bale kupendela, baba asulwa. Fule wensa lu. No kufwala ubu mnyubu, pia shukuka. Utampio kula endo ubu mnyubusuma. Ero kenda no ubu mnyubwe palo, no kushukuka. Tulombe mubushku, bwalelo, mweba mninane, mweba fiashbandi. Uktila, leso walete palo lipia, atukumye panshi ya mitima Yesu. Tuibwele la kunsa luisha alamba, isha amfwa, isha chitumbi. Na tufuale nsalu ipia, iyo Kristu ale tufuika mvumi weso. Nsalu ya kulubuka, nsalu ya uchindami, nsalu ya kuleto ubukata, babumi weso. Alefo kuchila bonse, tukwate ubumi, tubukwate no kuchila po. Lesa ingatu pala, apale na mashiwi ya kwe. Ali inoshita, waita wa mnine fwe, wali pakubashua, pakutila kukonkanya.